Rimus amor poibi, Daphne penea, quae non fors ignara dedit, sed saeva cupidinis ira. Delius hunc nuper victo serpente superbus viderat, adducto flectentem cornua nervo. Quidque tibi lascive puer, cum fortibus armis, dixerat. Ista decentumeros gestamina nostros, qui dare certa ferai, dare vulnera possumus hosti, qui modo pestifero tot jugera ventre prementen stravimus in numeris tumidum pitonas agittis. Tu facinescio quos esto contentus amores irritare tua, nec laudes adsere nostras. Filius huic veneris, figat tuus omnia poibe, te meus arcus ait, quantoque animalia cedunt cuncta Deo, tanto minor est tua gloria nostra. Dixit, et Eliso percussis aere pennis, impiger umbrosa Parnassi constitit arce. Eque sagittifera promsit duo tela paretra diversor operum, fugat hoc, facit illud amorem. Quod facit auratus det cuspide fulget acuta, quod fugat obtusus det habet sub rundine plumbum. Hoc deus in nympa peneide fixit, ad illo laesit Apollinias traiecta per ossa medullas. Protinus alter amat, fugit altera nomen amantis, silvarum latibris captivarumque ferrarum ex suis caudens in nuptae quaemula poibes. Vita quergebat positos sine lege capillos. Multillam petier illa versata petente sympatiens expersque viri nemor avia lustrat, nec quid hymen, quid amor, quid sintco nubia curat. Saepe pater dixit, generum mihi filia debes. Saepe pater dixit, debes mihi nata nepotes. Illa velut crimen taida sexosa iugales pulcra vere cundo suffuderat ora rubore, inque patris blandis haerens cervice lacertis. Da mihi perpetua genitor carissime, dixit, virginitate frui, dedit hoc paterante Dianae. Ille quid obsequitur, sed te decor iste, quod optas esse vetat, votoque tuo tua forma repugnat. Poibus amat, vi saeque cupit connubia Daphnes, quodque cupit sperat, sua quillo oracula fallunt, utque leve stipulae demptis adolentur aristis, ut facibus saepes ardent, quas forte viator vel nimis ad movit, vel iam sub lucere liquit. Sic Deus in flammas abit, sic pectore toto uritur, et sterilem sperando nutrit amorem. Spectat in ornatos collo pendere capillos, et quid sico mantur, ait, videt ignemi cantes si daribus similes oculos, videt oscula, quae non est vidisse satis. Laudat digitosque manusque brachia quet nudos media plus parte lacertos, si qua latent meliora putat. Fugit ocior aura illa levi, nequad haec revocantis verba resistit. Nympha, precor, penei, mane! Non in sequor hostis, nympha, mane! sic agna lupum, sic carvaliona, sic aculam penna fugiunt repidante columbae, hostes quaeque suos. Amor est mihi causa sequendi, me miserum, ne prona cadas indigna velaidi crura notent sentes, et sim tibi causa doloris. Aspera qua properas loca sunt, moderatius oro curre fugamque inhibe, moderatius inse quaripse. Cui placeas inquire tamen, non incola montis, non ego sum pastor, non hic armenta gregesque horridus observo, nescis temeraria, nescis quem fugias, idioque fugis, mihi delpicatellus et claros et tenedos pateriaque regia servit. Jupiter est genitor, per me quaderitque fuitque estque patet, per me concordant carmina nervis. Certa, quidam nostrast, nostra tamen una sagit, certior, in vacuo quae vulnera pector fecit, inventum medicina meust, opiferque per orbem dicor, et herbarum subjecta potentia nobis. Ei, mihi, quod nullis amor est sanabilis herbis, nec pro sunt domino, quae pro sunt omnibus artes. Plura locuturum timido penea cursu fugit, cum quipso verbim perfecta reliquit. Tum quaque visa decens, nudabant corpora venti, obvia quadversas vibrabant flamina vestes, et levis impulsos retro dabat aura capillos, auctaque forma fugast. Sed enim non sustinet ultra perdere blanditias juvenis teus, utque monebat ipsamor admisso sequitur vestigia passu. Ut canes in vacuo leporem cum gallicus arvo vidit, et hic praedam pedibus petit ille salutem, alterin haesuro similis iam iamque tenere sperat, et extento stringit vestigia rostro, alterin ambiguost, ansit comprensus, et ipsis morsibus eripitur tangentia cuora relinquit. Sic deus et virg est hic spec heller illa temore. Qui tamen in sequitur pennis adiutus amoris ocior est, requiemque negat tergoque fugacis imminet et crinen sparsum carvicibus adflat. Viribus absumptis expalluit illa citaeque victa labore fugae spectans peneidas undas. Fer, pater inquit, opem, si flumina numen habetis, qua nimium placui, mutando perde figuram. Vix preci finita, torpor gravis occupat artus, molliac inguntur tenui praecordia libro, in frondem grines, in ramos braccia crescunt, pes modotam velox pigris radicibus haeret. Ora cacumen habet, remanet nitor unus in illa. Hanc quoque poibus amat, posita quin stipite dextra sentit ad huc trepidare novo sub cortice pectus, complexusque suis ramos ut membra lacertis, oscula dat ligno, refugit tamen oscula ligno. Cui, Deus, at coniam coniunx mea non potes esse, arbor eris certe, dixit, mea semper habebunt te coma, te citarae, te nostrae laure paretrae, tu ducibus latis aderis, cum laeta triumphum vox canet, et visent longas capitolia pompas. Postibus augustis eadem fidissima custos ante fore stabis, mediamque tu ebere quercum. quoque meo intonsis capotest juvenale capillis, tu quoque perpetuos semper gere frondis honores. Finierat paean, factis modo laurea ramis adnuit, utque caput visas tagitasse cacumen.